Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Українські депутати знову не змогли домовитися з питання, як бути далі.
Зараз гра знаходиться на рівні міст Київ, Берлін. Мова йде про Ангелу Меркель і Вашингтон. Справа не в парламентах, не в місіях, а в руках перших осіб серйозних держав, які приймають геополітичні рішення.
Російський політик Борис Німцов про Україну, Євросоюз та дії українських політиків.
А хто сказав, що буде легко? Через всі ці сложності треба було пройти, а не трусливо там прятатися під закон про Юлію Володимирівну.
Захід повинен врятувати економіку України, закликає світова преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, позачергове засідання парламенту відбулося сьогодні без результату. За словами спікера Володимира Рибака, документи до нього були не готові. Голова парламентської робочої групи Геннадій Васильєв заявив.
Подальше обговорення всіх цих питань позитивних результатів не дали, тому у робочої групи узгоджений законопроект відсутній.
Він мав на увазі законопроект про лікування засуджених за кордоном, який дозволив би вирішити питання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, і про інші подробиці ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода», а ми ще наведемо коментар із приводу сьогоднішніх подій депутата регіонала Ганни Герман.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Це була Ганна Герман. До інших подій. Україна і Білорусь встановили сьогодні перший прикордонний знак на українсько-білоруському державному кордоні на міжнародному пункті пропуску Сеньківка в Чернігівській області. Із цього почалась демаркація українсько-білоруського кордону, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Представник МЗС Василь Зварич повідомив Радіо Свобода.
У своєму виступі глава зовнішньополітичного відомства України наголосив, що демаркація і належне облаштування кордону стимулюватиме розвиток міждержавних і міжрегіональних зв'язків, гуманітарних контактів, а також зміцнить відносини дружби і партнерства між Україною та Республікою Білорусь.
Сказав представник МЗС України. «Нафтогаз України може не купувати газу в російського «Газпрому» до кінця цього року», заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, наразі потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду. Також Ставицький наголосив, що в підземних сховищах є достатній обсяг газу і немає необхідності його закуповувати. Зупинення ж Україною закупівлі російського газу ніяк не позначиться на транзиті цього газу до Європи українською територією, наголосив міністр. Позавчора російські диспетчери повідомили, що Україна з кінця минулого тижня припинила закупівлю природного газу в російського енергетичного монополіста «Газпрому». Організація Об'єднаних Націй заявила сьогодні, що вирощування опіумного маку в Афганістані цього року досягло рекордних показників. У щорічному звіті про наркотики в Афганістані управління ООН із наркотиків і злочинності повідомило, що врожай цього року зріс на 49% порівняно з минулорічним і склав 5500 тонн опію. Як мовиться у звіті, площі, де вирощують опіум, який є головним компонентом героїну, зросли на 36%. А президент Польщі Броніслав Коморовський вибачився сьогодні перед Росією за інцидент, який стався у Варшаві перед російським посольством позавчора. Такі головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Безрезультатно завершилося позачергове засідання Верховної Ради, на якому мали розглянути євроінтеграційні законопроекти, а насамперед проект закону, який мав би дозволити ув'язненій Юлії Тимошенко виїхати за кордон. Робоча група, яка працювала над цим законопроектом, не змогла напрацювати компромісного варіанту. Лідери опозиції закликають місію Кокса Кваснєвського не давати негативного звіту, навіть попри те, що Україна наразі не вирішила питання вибіркового правосуддя. Представники місії Євросоюзу кажуть, що останній термін, коли можна ухвалити відповідне рішення, це 19 листопада. З парламенту сьогодні в день повернувся наш кореспондент Дмитро Шурхало, і від нього ми дізнаємося подробиці.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак констатував, що жодне з питань порядку денного не готове до розгляду, і закрив засідання.
З трьох питань, які ініційовані для розгляду, два не можуть бути розглянуті, тому що там дуже багато поправок, а третє ще не підготовлено робочою групою. Тому позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.
Перед цим лідери опозиційних фракцій та голова фракції партії регіонів звинуватили одне одного в небажанні домовлятися. Напередодні робоча група з підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном не змогла напрацювати компромісного варіанту документа, каже член групи позафракційний народний депутат Ігор Єремєєв.
Я вважаю, що поведінка і опозиційних, і провладних політичних сил була деструктивна.
За словами Ігоря Єремєєва, з 26 пунктів, які розглядає робоча група, консенсус знайдено лише по 9. Автор одного із законопроєктів про лікування ув'язнених за кордоном, позафракційний Сергій Міщенко, вважає, що влада й опозиція намагаються переграти одне одного.
Спочатку одні погоджувалися, інші не погоджувалися. Тепер одні погоджуються, опозиція погоджується, зареєструючи аналогічний законопроект мовому, але вже влада.
Після закриття сесії лідери трьох опозиційних фракцій «Батьківщини», «Свободи» та «Удару» на спільному брифінгу заявили, що закликали місію Кокса Кваснєвського не давати негативний звіт по Україні, каже голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Зараз все знаходиться виключно в руках президента України Віктора Януковича. Тому ми звернулись до місії Кокса і Кваснєвського з проханням не давати негативний звіт і дати проміжну інформацію про те, що Віктор Янукович зобов'язаний виконати ще три умови, і в тому числі умови щодо надання можливості Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу.
Між тим, депутати регіонали наголошують на тому, що питання Юлії Тимошенко не повинно бути вирішальним при ухваленні асоціації України та ЄС. А голова регламентного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, переконаний, що перспективи підписання чи не підписання угоди про асоціацію залежать не від розв'язання питання Тимошенко.
Я думаю, що зараз гра знаходиться на рівні міст Київ, Берлін, мова йде про Ангелу Меркель, і Вашингтон. Справа не в парламентах, не в місіях, а в руках перших осіб серйозних держав, які приймають геополітичні рішення.
У свою чергу представники місії Європейського парламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс сподіваються, що Верховна Рада на засіданні 19 листопада ухвалить всі необхідні євроінтеграційні закони, каже Олександр Кваснєвський.
І ми очікуємо, що в течение последних дней перед следующей сессией парламента, которая будет во вторник 19 ноября, все эти вопросы могут быть решены.
Сьогодні ввечері в Брюсселі представники місії Європарламенту мають звітувати про свою роботу в Україні. 18 листопада їхній звіт розглянуть міністри закордонних справ країн ЄС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інтрига з підписанням Україною угоди про євроасоціацію зберігатиметься до самого Вільнюського саміту. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив політичний експерт Костянтин Бондаренко. На його думку, сьогоднішні події у Верховній Раді і брак компромісу в питанні Тимошенко не означають, що шлях екс-прем'єра на лікування за кордон відрізаний. Не можна виключати будь-яких варіантів, каже він. Зі свого боку, політолог Костянтин Матвієнко вважає, що сама Юлія Тимошенко могла би погодитись на те, щоб залишатися за ґратами в Україні заради підписання наприкінці листопада у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. З експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Інтрига буде зберігатися до останнього, навіть не 18 листопада ми будемо мати визначеність, оскільки, я думаю, Рада міністрів...
Це нагадаю, Рада міністрів.
Так, Рада міністрів закордонних справ України ЄС буде засідати, і відповідно, я думаю, що і навіть 18 числа не буде ясності. Скоріше за все, ясність ми отримаємо безпосередньо на самому саміті. Це буде будуть найнапруженіші, найдраматичніші переговори і, відповідно, найдраматичніший процес, який хоч хочеться вірити, що все-таки завершиться позитивно.
І можна сказати, вся оця епопея зі звільненням, не звільненням Тимошенко ще зовсім не завершилася. Абсолютно. Все може бути. Вона може виїхати на лікування.
Абсолютно. На сьогоднішній день м'яч на полі Євросоюзу, і приймати рішення буде саме вже Євросоюз, підписувати чи не підписувати. В будь-якому випадку, якщо буде прийнято рішення підписувати, Україна не буде робити демаршів.
Пане Матвієнко, ви як вважаєте?
На мою думку, якщо Юлія Володимирівна збирається залишатися в цьому процесі, то така заява був би найправильнішим кроком в цій ситуації, в якій є. І думаю, що було правильно, щоб вона таку заяву зробила.
Тому що вона за такого розвитку подій залишається за ґратами.
Річ у тому, що якщо підписується асоціація, то тоді важелів тиску на український режим щодо свободи Юлії Тимошенко у Європі з'являється набагато більше, ніж є зараз. А от якщо асоціація не підписується, от тоді вона гарантовано залишається за ґратами. Тому асоціація – це не тільки в інтересах всієї країни, а в даному разі і в інтересах цього конкретного політика. Сподіваюся, що вона все-таки таку заяву зробить, і опозиція цю заяву підтримає. Що стосується питання про сприятливість, несприятливість умов. Об'єктивно, тренд є такий, що Україну беруть на європейський облавок, якщо чесно, незалежно від позиції України. Україна Європі є потрібною. Потрібною транспорт.
Тобто не тільки Європа Україні?
100%. І, до речі, Україна, займаючи пасивну позицію, як я сказав, що зібралася в своїх воротах і спиною повернулася до гравця, який з нею грає матч, це дуже неправильна позиція. Є речі, в яких українське суспільство об'єктивно зацікавлено. Українське суспільство зацікавлено в підприємницьких свободах, тому що Україна просто в жахливому стані з точки зору якості інвестиційного клімату. Ну, Грузія на порядок зараз краще в цій ситуації, ніж Україна. Там десь між Ліберією і Ліваном, соромно просто. Є речі вибіркового правосуддя.
Розширену розмову і відеозапис цієї розмови Олександра Лащенка з Костянтином Матвієнком та Костем Бондаренком читайте, дивіться на сайті Радіо Свобода. Тим часом рішення Верховної Ради чекали не тільки в Україні і в Європі сьогодні, але також і в Росії. Опозиційний політик Борис Німцов, з яким у Москві розмовляла кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова, не виключає, що підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом може потягнути за собою складнощі для української економіки, в тому числі і у відносинах з Росією. Але через це, на думку Німцова, рано чи пізно треба було би пройти.
Я считаю, что это очень разочаровывающее решение. Кошмарне.
Я вважаю, що це зневірливе рішення, кошмарне, абсолютно антигуманне, якесь боягузливе. І головне, стратегічно, це велика помилка Януковича і партії влади України. Але я вважаю, що в цих умовах Євросоюз не повинен підписувати угоду про асоціацію. Тому що Україна імені Януковича свідомо йде на те, щоб у державі були політв'язні. Цілком очевидно, що Юлія Тимошенко – головний політв'язень країни. І чим, власне, Україна Януковича відрізняється від Білорусі та Росії, я не розумію. У Росії є політв'язні, в Україні є політв'язні і в Білорусі є політв'язні. У мене завжди була така позиція, що я вітаю асоціацію України з Європою. Я вважаю, дуже правильне стратегічне рішення і сутнісний історичний вибір України. Але ні в якому разі не можна потурати репресіям політичним і заплющувати очі на беззаконня, що чиниться. Тобто не за будь-яку ціну має бути підписана ця сама асоціація. Оскільки Янукович свідомо пішов на цей крок, то підписувати з ним угоду не варто. Наступний буде президент країни. Я думаю, Україна з цього шляху не зверне, і з наступним буде підписана угода. Або хай випускає Юлію своїм указом. Йому, цьому самому Януковичу, абсолютно не обов'язково було чинити клоунаду і комедію з цим законом. Він міг указом президента всі питання з Юлією Володимирівною вирішити, якби захотів. Я думаю, що таку ж позицію займе і Квасневський, і всі європейці, які там залучені до процесу.
Захотел, конечно. Я думаю, что такую же позицию займет и Квасневский, и все европейцы, которые там вовлечены в процесс.
Кілька днів тому Янукович зустрічався з Путіним, і ще до сьогоднішнього засідання Верховної Ради йому пропонували декотрі однопартійці відкласти підписання угоди на рік. Чи можна сказати, що сьогоднішнє рішення ухвалене під тиском з російського боку?
Ну, давлення, звісно, йде, тому що Путін шантажує Україну, Януковича.
Тиск іде, бо Путін шантажує і Україну, і Януковича. Загрожує всілякою торговельною війною, ще чимось санкціями. Він людина мстива, все зрозуміло. Але геостратегічний вибір та історичний вибір – це прерогатива не Путіна, я сподіваюся, а українського народу, якщо я правильно розумію, як усе влаштовано в цьому житті. Тому рішення, яке готувалося, на мій погляд, було правильним. І правильно, коли Росія теж вступить у партнерство з Євросоюзом. Я впевнений, що як тільки ми переможемо Путіна, це трапиться. А що стосується сьогоднішніх подій, то вони, звичайно, дуже сумні. Наступний президент, яким би він не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Слідчий президент, яким би він не був, точно підпише партнерство і відпустить Юлію.
Про хворобливі наслідки угоди з Євросоюзом Януковичу нещодавно говорили й українські промисловці.
Це суща правда. Я должен прямо сказати, що
я повинен прямо сказати, що підписання партнерства з Європою це важке рішення, яке першими роками буде дуже болісно позначатися на ситуації в українській економіці. Пройти через ці труднощі все одно рано чи пізно доведеться, і краще, як на мене, рано пройти, ніж пізно. Це очевидно, що Путін запровадить санкції проти українських товарів, що будуть розв'язані торговельні війни. Це очевидно, що з газом буде знову бізнає, що чинитися. Це мені теж ясно. А хто сказав, що буде легко? Через усі ці труднощі треба пройти, а не боягузливо ховатися під закон про Юлію Володимирівну.
А не трусливо там прятатися під закон про Юлію Володимирівну.
Російський політик Борис Німцов відповідав на запитання у Москві Олени Матусової.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Напруження довкола підписання чи не підписання угоди про асоціацію України з ЄС 28 листопада у Вільнюсі, як пишуть світові видання, сягає в ці дні свого апогею. Закриття безрезультатної сесії Верховної Ради сьогодні, як пишуть газети, було очікуваним, бо напередодні влада і опозиція так і не домовилися про проект закону про звільнення Юлії Тимошенко. Про це та інше огляд преси від Василя Зілгалова.
Польська газета «Виборча» інформує, що очікування членів місії Європарламенту Квасневської Кокса у середу у Верховній Раді не справдилися, бо парламент закрив роботу, не ухваливши жодного рішення щодо важливих питань для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Оглядач і обсервер Ендрю Ретман повідомляє про наростаючий песимізм у столиці Європейського Союзу Брюсселі щодо втрати сподівань на підписання угоди ЄС з Україною. Дипломати ЄС вважають, як пише видання, що відновлення переслідування Сергія Власенка, адвоката Тимошенко, стало своєрідним сигналом влади для провладних парламентарів, які зривають ухвалення закону про звільнення колишнього прем'єр-міністра. Дипломати ЄС, імена яких Ретман не називає, схильні погоджуватися із думкою про те, що Янукович вирішив не підписувати угоду. Один із європейських політиків сказав виданню щодо можливості звільнення Тимошенко. Це було б чудом, якби парламент ухвалив такий закон, а також два інших проекти, важливі для Європейського Союзу, про незалежність прокуратури та виборчу реформу. Дипломат також зауважив зміну риторики щодо саміту ЄС із східного партнерства з боку лідерів Польщі та Литви. Вже не кажуть про те, що у разі провалу з підписанням угоди у Вільнюсі Україна потрапить у згубні обійми Росії, а не виключають підписання такої угоди пізніше. Американська Washington Post у своїй редакційній статті закликає, Захід повинен врятувати українську економіку, маючи на увазі, що у разі підписання президентом Януковичем угоди з Європейським Союзом на Київ чекає російська відплата, котра в найближчі місяці може призвести до дефолту України, яка не зможе виплачувати за борговими зобов'язаннями і потребуватиме негайної фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду та ринку приватного капіталу. Газета фалить Польщу та Литву, які з усіх сил намагаються переконати Януковича звільнити Тимошенко та відмовитися від самовладної практики у радянському стилі. Видання з Вашингтона до того ж інформує, що адміністрація Обами також докладає своїх зусиль, діючи тихо та спокійно. Газета наголошує, що якщо угода України з ЄС відбудеться, Україні буде необхідна потужна підтримка з боку Брюсселя та Вашингтона. Але Янукович та його партія повинні ухвалити правильне рішення, підкреслюється у редакційній статті американської газети. Таким було деякі теми світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня З програми підводжу з вами разом я, Людмила Ванник, і ми дізнаємося про те, чому катастрофою планетарного масштабу називає ООН ситуацію на Філіппінах.
Ми виживаємо навіть попри те, що тут дуже важко. Ми втратили все, будинки, нічого нема. Нам треба кудись іти, треба знайти, де жити, що їсти і що пити.
Письменник Андрій Любка про літературу, політику і українців.
Зрештою, її доля настільки пов'язана із долею України, що або вона виходить, і тоді виходить і Україна на якийсь рівень, або вона залишається в тюрмі, і тоді залишається в тюрмі Україна.
Про це і більше далі у передачі. Американський авіаносець «ЮС» Джордж Вашингтон направляється на Філіппіни, щоб взяти участь в рятувальній операції після тайфуну «Хаян». ООН називає ситуацію катастрофою планетарного масштабу. Стихія зрівняла з землею сотні міст. За оцінками місцевої влади, загиблими можуть бути до 10 тисяч осіб. Тему продовжить колега з «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Сьогодні чи не єдиним надійним способом доставити мішки з рисом у постраждалі райони Філіппін залишаються гелікоптери. Картина, яка відкривається з повітря, приголомшує. Навколо суцільні руїни. 4 дні тому у цих місцях бушував тайфун Хаян, можливо, найпотужніший буревій в сучасній історії людства. Швидкість вітру перевищувала 300 км на годину. Приблизно при такій швидкості злітає найбільший Боїнг 777. І саме з такою швидкістю у районі стихії літали краплі дощу, уламки дерев і будинків. Люди чіплялися за що могли. Американський мисливець за ураганами Джим Ец бачив все це на власні очі. У певний момент він навіть пірнув у басейн, щоб сховатися від вітру.
Було несамовито, годинами, без перестанку.
5-метрові хвилі гнали воду далеко вглиб узбережжя. Коли тайфун пройшов, ці океанські танкери опинилися у центрі того, що колись було містом. Сьогодні місцеві служби за підтримки міжнародних рятувальників намагаються розчистити завали і відновити доступ у постраждалі райони. За оцінками ООН, 660 тисяч людей опинилися без даху над головою. Багато не мають доступу до води, їжі, медикаментів. Є повідомлення про те, що у відчаї люди грабують магазини і деколи один одного. Страх перед тим, що буде далі, на кожному обличчі. Єдина надія – на зовнішню допомогу, каже Марі Дол, мешканка міста Таклобан.
Ми виживаємо навіть попри те, що тут дуже важко. Ми втратили все, будинки, нічого нема. Нам треба кудись іти, треба знайти, де жити, що їсти і що пити.
Міжнародна спільнота терміново надсилає допомогу. Американські та австралійські військові організовують доставку вантажів. США вже виділили 20 мільйонів доларів на гуманітарні цілі. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун каже, що треба зібрати щонайменше 300 мільйонів доларів.
Ми отримуємо повідомлення про загибель, ймовірно, тисяч людей. Стихія так чи інакше вразила 10 мільйонів людей. Я дякую членам ООН за їхній внесок у допомогу, але нам негайно потрібно розширити рятувальні та відновлювальні операції.
Очікуючи міжнародної допомоги, люди буквально штурмують місцеві аеропорти, де можуть сідати літаки з вантажами. У місті Таклобан, яке вважається чи не найбільш постраждалим, лише зусиллями військових вдається стримати натовп. Але серед розпачу є й миті надії. Ця жінка пливла в океанських хвилях та чіплялася за стовпи, щоб вижити. І серед цього хаосу змогла народити на світ нове життя. Руслан Петричка, «Голос Америки», з Вашингтона, спеціально для Радіо Свобода.
А в столиці Польщі цими днями тримає 19-та конференція ООН, присвячена питанням зміни клімату, передусім глобальному потеплінню. Одночасно з відкриттям кліматичного саміту у Варшаві Польща розпочала головування в кліматичній конвенції ООН. З Варшави Юрій Савицький.
Варшавський саміт розпочався зі зворушливого моменту. Учасник конференції з Філіппін із сльозами на очах говорив про руйнівний тайфун, який кілька днів тому пройшов через його острівну країну. Делегати саміту вшанували жертви стихії хвилиною мовчання, а варшавські дебати про глобальне потепління відкрив попередній голова кліматичної конвенції ООН, громадянин Катару Абдулах Аль-Атіях. Він звернувся до присутніх із закликом зробити все можливе, щоб покласти край змінам клімату на планеті. Катарець нагадав, що головне завдання Варшавського саміту – укласти план кліматичної конференції ООН, яка відбуватиметься в 2015 році у Парижі. Саме через 2 роки світові лідери повинні узгодити план обмеження шкідливих викидів в атмосферу, які спричиняють глобальне потепління. Аль-Атіях передав головування в кліматичній конвенції ООН польському міністру навколишнього середовища Марчіну Корольцю.
Ми маємо великий шанс зробити чергові кроки на шляху до здійснення спільної мети – укладення міжнародного кліматичного договору у 2015 році. Для цього необхідні позитивні результати Варшавської конференції, з якими ми через рік поїдемо в Ліму, столицю Перу. Закликаю вас підтримати ініціативи голови Варшавської конференції Марціна Корольця.
А Марчін Королець, польський міністр охорони навколишнього середовища, недавні події на Філіппінах вважає неспростовним доказом стрімких змін клімату на планеті.
Потужний тайфун Хайянь спустошив Філіппінські острови, забираючи тисячі людських життів, залишаючи тисячі людей без даху над головою. Це велика людська трагедія. Її годі забути. Вона болісна і змушує задуматися.
А Крістіна Фігуере, секретар ООН з питань змін клімату, наголосила на тому, що події на Філіппінах – це лише початок тих змін клімату, які відчує людство. Щоб бути переконливішою, вона попросила присутніх набрати повні груди повітря. Фігуере сказала, що ніколи раніше вміст вуглецю у повітрі, яким ми дихаємо, не був аж настільки високим. У варшавських дискусіях щодо кліматичних змін бере участь і українська делегація. Українські експерти зосереджують свою увагу на питаннях, пов'язаних із скороченням викидів в атмосферу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про кліматичний саміт ООН та про те, чи залишається Україна екологічним динозавром Європи, ви можете послухати сьогодні о 21:33 у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Віно, собаче вино, так називається збірка оповідань молодих чеських, словацьких і українських письменників, яка нещодавно побачила світ у Празі. Серед авторів – український поет і письменник Андрій Любка. У збірнику в перекладі на чеську є кілька творів цього молодого автора. З нагоди празької прем'єри Андрій Любка дав інтерв'ю Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Як вам вдалося дістатись до цього збірника? Чи було запрошення від чехів?
Олексій Севрук, Алекс Севрук, який зараз уже майже 15 років живе у Празі, він переклав кілька моїх віршів уже давно, і він друкував їх у різних часописах, а потім запросив до друку у цьому журналі, і, власне, вони вже запросили на свій ювілейний вечір, на свій ювілейний виступ. Це їхня була ініціатива зробити таке читання міжнародне. Тобто вони запросили авторів з Чехії, Словаччини і також з України. Але це все зробив Олексій Севрук, який це переклав чеською мовою.
А українська громадськість, культурні кола, чи ви маєте якісь контакти з тими людьми, які можуть назвати себе сьогодні культурною опозицією?
Більшість із нормальних людей – це культурна опозиція. Так, у культурному світі це переважна більшість. І мені здається, що саме вона є і тою частиною суспільства, яка зараз задає тон і не здає позиції, попри якісь євроатлантичні прагнення влади. Так, вона каже, що ні, вони можуть зараз співпасти з нашими інтересами, але насправді окупаційна влада – це окупаційна влада, і ми нічого спільного з цими людьми не хочемо мати, і руки подавати їм не хочемо.
А кого ви називаєте окупаційною владою?
Влада, яка зараз є окупаційною, тому що вибори і парламентські 12-го року, і місцеві 10-го року були сфальсифіковані. Відповідно, вся влада, яка зараз є в Україні, є окупаційною. Це, мені здається, зрозуміло для всіх.
Коли можна чекати в Україні ваших нових творів?
Наступного року вийдуть дві книжки. У Меридіан Черновіс видає у лютому книжку «Тут жив хтось до нас», це книжка есеїстики і публіцистики, книжка колонок. І десь між травнем і вереснем вийде книжка «Тунель» про українське прикордоння. Це художня книжка, але в стилі Кустуріці, про різні ситуації, які трапляються з українцями на кордоні. Так? Про різні від смішних до трагікомічних ситуацій, які українці переживають, прилітаючи дельтапланами з сигаретами або перепливаючи річками кордон із Євросоюзом. Але документальною основою послужила та історія, яка трапилася в Ужгороді, коли вирили практично метро під кордоном з Євросоюзом, тобто між Ужгородом і Словаччиною, був тунель. І, власне, з цього тунелю і починається моя книжка.
Ви торкнулись теми Європейського Союзу. Чи вірите ви в те, що Україна інтегрується і стане частиною європейського світу?
Безумовно, вірю. Мені здається, що вона якоюсь мірою духовно, інтелектуально і зараз є частиною Європейського Союзу. Не впевнений, що вона мала би стати частиною, складовою частиною ЄС у цих територіальних межах. Тобто, бо не впевнений, що вся Україна є Україною, але загалом мені здається, що найближчі 10-15 років це вже невідворотній процес інтеграції саме із Заходом.
Навіть якщо Юлія Володимирівна залишиться в тюрмі...
А вона не залишиться в тюрмі.
Ви в це вірите?
Ну, я впевнений, що вона не залишиться в тюрмі, тому що наразі, зрештою, її доля настільки пов'язана із долею України, що або вона виходить, і тоді виходить і Україна на якийсь рівень, або вона залишається в тюрмі, і тоді залишається в тюрмі Україна.
Розповів Радіо Свобода Андрій Любка, письменник. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. А перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося.